บทที่4พระวิริยะเพื่อพระศาสนาเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้ตั้งใจเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาด้วยทรงรู้จริงว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูผู้มีวิชาที่ยิ่งใหญ่เพียงใดการปฏิบัติตามข้อธรรมะของพระพุทธองค์จักได้รับประโยชน์จริงเพียงนั้นพระวิริยะของพระองค์เพื่อพระศาสนาจึงมีจุดเริ่มต้นที่พระองค์เองก่อนแล้วจึงทรงนำรอยทางพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางแก่พุทธบริษัทและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ก้าวไปในเส้นทางธรรมะอย่างถูกต้องและมั่นคงสืบไปด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และพระกตัญญูตาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นที่พระองค์เองก่อนเจ้าพระคุณสมเด็จทรงขวนขวายหาความรู้ในข้อธรรมทั้งจากพระวินัยพระพุทธบัญญัติพระพุทธประวัติและจากการพิจารณากลับเข้ามาดูตนเองด้วยวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้รู้ถึงผลของการปฏิบัติซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จรับสั่งว่าใจความในพระพุทธศาสนานั้นคือการได้รู้ถึงความจริงความดีความงามความจริงเรียนรู้ความจริงดังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้พบความจริงตามเหตุและผลซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุผลในด้านชีวิตในด้านพฤติกรรมตลอดจนความจริงตามเหตุและผลของจิตใจของเจตนาของกรรมและในด้านอื่นๆเมื่อรวมเข้าโดยเหตุผลในทางกรรมของตนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนเพื่อให้ศึกษาจนเข้าใจอันจะนำไปสู่ความจริงที่เป็นอริยสัจเส้นทางปฏิบัติสู่ความสิ้นทุกข์ความดีเรียนรู้ว่าอะไรเป็นความดีจริงเป็นความชั่วจริงด้วยการทำความเข้าใจในความดีว่าความดีคือคุณที่เกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เป็นสุขต่างๆให้ได้รับสุขประโยชน์ต่างๆความชั่วก็คือโทษที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นได้รับทุกโทษต่างๆความชั่วเป็นข้อควรละความดีเป็นข้อที่ควรกระทำความงามการเข้าถึงความงามของพระพุทธศาสนาได้นั้นต้องศึกษาธรรมะจนมีใจน้อมจึงจะเข้าถึงความงามในธรรมะได้ถ้าใจถึงแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้างามพระธรรมงามพระสงฆ์งามความงามที่เห็นได้นี้จะหมายถึงความมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตลอดถึงปัญญาในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่ซาบซึ้งจนถึงมีความนิยมชมชอบในพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดพระรัตนตรัยเป็นความงามที่เป็นที่ยกย่องว่าเป็นของสุดงามด้วยการตระหนักรู้ในความรู้จริงที่มีคุณอนันต์เช่นนี้เจ้าพระคุณสมเด็จจึงมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระพุทธเจ้ายิ่งนักพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไรพระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ในพระพุทธศาสนาหมดสิ้นแล้วด้วยเหตุนี้การใดๆที่เป็นไปเพื่อความเจริญในพระพุทธศาสนาเจ้าพระคุณสมเด็จจึงมีพระวิริยะในการปฏิบัติงานยิ่งทรงทุ่มเทกับงานพระศาสนาทั้งงานทั้งด้านวิชาการด้านการศึกษาด้านการปฏิบัติการปกครองการสั่งสอนเผยแผ่การก่อสร้างปฏิสังขรณ์และด้านการสาธารณสงเคราะห์เนื้องานที่พระองค์ทรงปฏิบัติล้วนมุ่งหมายให้เหล่าพุทธศาสนิกชนมีปัญญามองเห็นธรรมสามารถนำธรรมะกลับมาใช้สร้างความเจริญและความสุขสืบเนื่องต่อกันไปพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงปฏิบัติล้วนเปี่ยมด้วยความเมตตาที่ทรงตั้งใจส่งถึงผู้คนในทุกวาระโอกาสด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเป็นคนดีมีธรรมะเพราะการมีธรรมะอยู่ในหัวใจนั้นเท่ากับเป็นผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นมิตรเจ้าพระคุณสมเด็จเคยรับสั่งว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรทรงเป็นมิตรแท้ของเราการมีพระพุทธเจ้าเป็นมิตรแท้มิตรแท้จะช่วยได้ทันท่วงทีไม่ให้ตกอยู่ในความชั่วหรือในที่ชั่วครูผู้สอนธรรมในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารพระพุทธรูปลักษณะงดงามประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีทองในซุ้มสาหร่ายมีตราพระมหามงกุฎอยู่ตรงกลางซุ้มเบื้องบนพระพุทธรูปปฏิมานี้คือ พระพุทธชินสีห์อันเป็นพระพุทธรูปที่สร้างคู่กันกับพระพุทธชินราชถัดไปด้านหลังเป็นพระพุทธรูปใหญ่มากเรียกกันว่าพระโตหรือพระพุทธสุวรรณเขตเบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์มีพระรูปหล่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวคิรยานวโรรสพระรูปหล่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์และพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานวงศ์เรียงจากขวาไปซ้ายถัดลงมาเป็นโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่บนที่รับฐานศูนย์รวมในพระอุโบสถคือพระประธานซึ่งเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับณที่นี้พระอุโบสถจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รวมของพระสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกามาประชุมกันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหนึ่งในงานประชุมที่สำคัญนั้นคือการประกอบกิจวัตรสงฆ์และทำวัดเช้าเย็นทั้งยังเป็นที่บำเพ็ญพระศาสนกิจทำวัดเช้าเย็นของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวดทุกพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลอดถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงผนวดเกือบทุกพระองค์ก็ผนวดและประทับที่วัดแห่งนี้สำหรับผู้ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารในฐานะที่ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์งานสำคัญงานหนึ่งคือต้องทำหน้าที่อบรมสั่งสอนพระนวกะพระใหม่ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมาของวัดหลวงแห่งนี้ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดอยู่และทรงเป็นเจ้าอาวาสเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเอาพระทัยใส่ในการเป็นพระอุปัชฌาย์แม้มีงานหลายด้านเพิ่มขึ้นมากมายเพียงไรพระองค์ก็ทรงไม่เคยขาดสอนถึงวันนั้นจะมีคนมาเข้าเฝ้าจำนวนมากอย่างเช่นวันฉลองวันประสูติก็ตามเจ้าพระคุณสมเด็จทรงสอนพระลูกศิษย์ทุกรูปด้วยความเมตตาแต่ก็เคร่งครัดในการเรียนการสอนรวมทั้งเข้มงวดความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตนถูกต้องตามพระธรรมวินัยในช่วงเข้าพรรษาเจ้าพระคุณสมเด็จจะเสด็จลงที่ห้องกรรมฐานตึกสวธรรมนิเวศตอนบ่ายโมงเป็นกิจวัตรวันละประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสั่งสอนอบรมให้พระใหม่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในด้านปฏิบัติคือแนะนำและฝึกหัดให้รู้จักปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเพื่อรักษาและขัดเกลาจิตใจจากกิเลสวิธีการสอนของพระองค์เริ่มจากการปูพื้นฐานความรู้ให้มั่นคงอย่างเช่นพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธศาสนาคืออะไรทรงสอนให้เห็นว่าธรรมะอยู่รอบตัวเสมอสอนให้เห็นสัจธรรมความไม่เที่ยงของชีวิตอีกเรื่องที่ทรงเน้นให้เห็นตั้งแต่แรกเลยคือเรื่องการบวชให้ได้ดีเนื่องในการบวชนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดคุณอนันต์และโทษมหันต์ได้หากไม่มีความรู้ในข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนเจ้าพระคุณสมเด็จรับสั่งถึงเรื่องนี้ว่าความดีในการบวชพึงเห็นได้ง่ายๆก็คือเป็นโอกาสคือช่องทางให้ได้บำเพ็ญกุศลอย่างสูงเพื่อบรรลุถึงความบริสุทธิ์ความสุขความสงบอย่างประณีตเมื่อยังไม่ได้บวชไม่มีโอกาสคือไม่มีช่องทางที่ประพฤติบุญกุศลเช่นนั้นได้การบวชตามพระบรมศาสดาถือว่าเป็นการเข้ามาสู่พุทธจักรแห่งความบริสุทธิ์และความสงบเพราะพระธรรมวินัยนี้เป็นเครื่องห้ามป้องกันบาปอกุศลทั้งปวงเป็นไปเพื่อบุญกุศลทั้งปวงตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงชั้นสูงสุดแต่พึงทราบว่าเฉพาะการเข้ามาบวชก็เพียงเป็นแค่โอกาสเท่านั้นถ้าผู้บวชนี้ไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อประพฤติปฏิบัติให้ดีตามพระธรรมวินัยก็กลายเป็นได้รับโทษทำการบวชที่ดีให้กลายเป็นไม่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าบาปภิกษุผู้ประกอบบวชไม่ดีนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกทำลายมีโทษอันวินยูชนติเตียนย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากการบวชดีนี้แม้ชั่วคราวก็เป็นบุญเป็นนิสัยอุปนิสัยในทางดีเป็นอนุสรณียะที่ประทับอยู่ในใจเป็นเครื่องนำความสุขบริสุทธิ์ ความสงบร่มเย็นมาให้เราเป็นเนืองๆทุกเวลาที่ระลึกได้ด้วยการบวชเป็นบุญกุศลที่สูงเช่นนี้เจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงย้ำเตือนอบรมพระใหม่และพระเก่าให้ตั้งใจเรียนรู้ในธรรมะแห่งพระพุทธองค์บวชแล้วก็อยากให้เรียนเต็มที่เพื่อให้การบวชนี้ไม่เสียเวลาควรเร่งทำความเพียรเร่งฝึกปฏิบัติในหมู่พระลูกศิษย์ตระหนักดีว่าแม้เจ้าพระคุณสมเด็จจะมีภาระหน้าที่มากเพียงใดแต่ก็ทรงมีเวลามากพอสำหรับพระลูกศิษย์ทุกรูปหากไม่เข้าใจในธรรมะสามารถซักถามข้อธรรมะได้ตลอดเวลาพระองค์จะทรงตอบข้อธรรมะนั้นให้อย่างกระจ่างลึกซึ้งเจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในดวงใจของพระลูกศิษย์ทรงเป็นพระผู้เป็นแบบอย่างของพระลูกศิษย์และผู้ดูแลใกล้ชิดในทุกเรื่องเมตตาอดทนอดกลั้นอ่อนน้อมถ่อมตนใฝ่รู้กตัญญูคารวะธรรมความเป็นผู้ทรงปริยัติไม่ทิ้งปฏิบัติความเป็นผู้สำรวมระวังในพระวินัยและความเป็นผู้มักน้อยสันโดษสอนปฏิบัติกรรมฐานในเรื่องการฝึกอบรมการปฏิบัติทางจิตกรรมฐานนั้นทรงมีพระเมตตาประทานพระโอวาทธรรมบรรยายแก่พระนวกะมาเป็นเวลายาวนานติดต่อกันกว่า30ปีพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องอะไรไกลตัวเลยนอกจากเรื่องวิธีการกำหนดรู้ลมหายใจได้ลมหายใจเข้าออกของทุกคนเป็นแหล่งบังเกิดแห่งสมาธิและปัญญาเมื่อมีสมาธิและปัญญาก็สามารถนำพาชีวิตให้มีสุขในเรื่องการปฏิบัติพระองค์ทรงสอนตลอดทั้งปีในตอนค่ำของวันพระและวันถัดจากวันพระสัปดาห์ละ2วันอันเป็นพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติต่อเนื่องมาตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสดูแลปกครองพระอารามในปีพ.ศ. 2504มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมฟังและร่วมปฏิบัติด้วยจำนวนมากเริ่มจากการกล่าวอบรมธรรมปฏิบัติจบแล้วพระสงฆ์สี่รูปสวดมหาสติปัฏฐานสูตรที่แสดงหลักปฏิบัติทางสมถะและวิปัสสนาสวดทั้งบาลีและแปลเป็นไทยต่อด้วยการนั่งสงบปฏิบัติจิตใจตามเวลาที่กำหนดจบแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาหลักการสอนกรรมฐานหรือทำสมาธินั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงดำเนินตามหลักสติปัฏฐานสูตรที่แสดงการปฏิบัติทางจิตโดยตรงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นทางเดียวที่จะก้าวล่วงความโศกความคร่ำครวญที่จะให้สิ้นทุกโทมนัสที่จะให้บรรลุธรรมที่พึงบรรลุจนถึงที่จะทำให้แจ้งพระนิพพานทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลในการปฏิบัติเพื่อแก้อารมณ์กิเลสของใจที่อาจจะเกิดปัญหาได้จากความรักความโกรธเป็นต้นนอกจากนี้ผลของการปฏิบัติยังเป็นไปเพื่อการฝึกใจให้มีพลังเหมือนกับร่างกายที่ต้องการการออกกำลังให้แข็งแรงจิตใจก็เช่นเดียวกันบทบาทในการศึกษาของคณะสงฆ์เจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีส่วนร่วมและรับภาระหน้าที่ต่างๆด้านการศึกษาตั้งแต่ยังเป็นพระปริตรและมีบทบาทสำคัญหลายครั้งในการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการพระกรณียกิจเด่นๆของพระองค์พอให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ดังนี้ปีพ.ศ. 2488คณะธรรมยุทธ์โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ขณะทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์และนายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นเรียกว่าสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเมื่อวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2488เจ้าพระคุณสมเด็จซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระปริตรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการก่อตั้งด้วยรูปหนึ่งร่วมกับพระเถระธรรมยุทธ์อื่นๆอีกหลายรูปและทรงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยชุดแรกด้วยมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้ทรงเป็นอาจารย์บรรยายวิชาพระสูตรหรือ พระสุตตันตปิฎกด้วยปีพ.ศ. 2504ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภณทรงเป็นประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยและทรงเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่ปีพ.ศ. 2509ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภณทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งกรมการศาสนาจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลและเป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาการชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเช่นอินโดนีเซียออสเตรเลียและอังกฤษในระหว่างนี้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาชั้นสูงให้แก่พระสงฆ์เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทรงเสนอแนวพระดำริต่อคณะกรรมการอำนวยการและผู้เกี่ยวข้องให้มีการจัดการการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นในวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหามงกุฏราชวิทยาลัยในวัดบวรนิเวศวิหารและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวัดมหาธาตุโดยบรรจุหลักสูตรพระธรรมทูตไปต่างประเทศไว้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญาโทดังกล่าวด้วยแต่ด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างโครงการนี้จึงหยุดชะงักลงจนกระทั่งอีก20ปีต่อมาจึงได้รับการสานต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสำหรับพระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2530นอกจากนี้ขณะทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้ทรงเสนอมหาเถรสมาคมให้รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนี้มีสถานะเหมือนสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการโดยเอกชนโดยคณะสงฆ์ยังไม่ได้ให้การรับรองซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยผลจากข้อเสนอของเจ้าพระคุณสมเด็จมหาเถรสมาคมจึงพิจารณาและให้การรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2512ได้มีการตั้งสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้นในปีเดียวกันเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการส่งเสริมควบคุมนโยบายระบบการศึกษาทุกสาขาของคณะสงฆ์นอกจากนี้ยังทรงผลักดันและใส่พระทัยในการยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยทั่วไปจนเมื่อวันที่1ตุลาคม2540รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐปีพ.ศ. 2531ทรงเป็นนายกสภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเรียกว่านายกสภามหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยและทรงเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะความรับผิดชอบนี้เจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงอำนวยการให้เกิดผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขึ้นหลายอย่างกล่าวคือโปรดให้มีการแปลตำรานักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งนี้เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาพระพุทธศาสนาของภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศที่เข้ามาบวชตลอดถึงเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อชาวต่างประเทศทั่วไปทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของบูรพาจารย์ที่เป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปยังนานาประเทศด้วยโปรดให้มีการแปลพระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาเป็นภาษาไทยการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยได้มีการแปลมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่8ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชแพติสเทโววัดสุทัศน์เทพวรารามและได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกคราวฉลอง25พุทธศตวรรษในปีพ.ศ. 2500แต่พระไตรปิฎกแปลครั้งนั้นยังไม่มีการแปลอรรถกถาซึ่งเป็นคำอธิบายพระไตรปิฎกควบคู่กันคัมภีร์ทั้งสองถือได้ว่าเป็นคัมภีร์สำคัญคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนาเนื้อหาเรื่องราวบางอย่างของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกก็มักมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อรรถกถา ในครั้งนี้จึงโปรดให้แปลคัมภีร์อรรถกถาเป็นคัมภีร์คู่กับพระไตรปิฎกด้วยการแปลคัมภีร์อรรถกถาเป็นภาษาไทยด้วยนั้นนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระไตรปิฎกเป็นอย่างมากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยดังกล่าวนี้จึงมีจำนวนถึง91เล่มพระไตรปิฎก45เล่มรวมกับอรรถกถาด้วยเป็น91เล่มโดยมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกเนื่องในโอกาสครบ200ปีแห่งพระราชวงศ์จักรีกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพ.ศ. 2525ในปีพ.ศ. 2540ภายใต้กองทุนสนทนาธรรมนำสุขในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลีจากการสังคยนานานาชาติพ.ศ. 2500โดยจัดพิมพ์เป็นอักษรโรมันซึ่งยังไม่เคยมีการจัดพิมพ์เป็นฉบับสากลชุดสมบูรณ์มาก่อนเจ้าพระคุณสมเด็จยังโปรดให้มีแผนกหนังสือพระพุทธศาสนาภาษาต่างประเทศขึ้นในมหามงกุฏราชวิทยาลัยสำหรับเป็นศูนย์หนังสือทางพระพุทธศาสนาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในภาษาต่างประเทศจากตัวอย่างงานข้างต้นกล่าวได้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นพระมหาเถระที่มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาพร้อมทั้งทรงสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ทั้งทางปริยัติและทางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกจากการศึกษาของพระภิกษุสามเณรแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จยังมีส่วนในการสร้างสรรค์วิชาการในสถาบันการศึกษาของบ้านเมืองอีกด้วยในปีพ.ศ. 2514ทรงได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ทรงเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยร่วมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชโดยทรงบรรยายเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมไทยปีพ.ศ. 2519ขณะยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระองค์ได้รับอาราธนาเป็นอาจารย์พิเศษสอนการฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนาในภาควิชาปรัชญาและศาสตร์ในภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่บรรจุวิชานี้เป็นวิชาบังคับไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทรงเป็นอาจารย์พระองค์แรกสอนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีเจ้าพระคุณสมเด็จพานิสิตมาเรียนที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารทรงสอนทั้งการบรรยายและนำการฝึกหัดทำสมาธิด้วยพระองค์เองช่วงแรกมีนิสิตสนใจลงทะเบียนไม่กี่คนนิสิตที่เข้าเรียนได้มองเห็นโลกในมิติใหม่ๆที่เป็นความจริงเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองมีจิตใจมั่นคงขึ้นด้วยมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจวิชาการฝึกสมาธิที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงสอนนั้นค่อยๆเกิดความนิยมเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคำบอกต่อกันของนิสิตอันที่จริงการสอนของพระองค์ในสถาบันการศึกษาทั่วไปขยายวงกว้างกว่านั้นอีกทรงอบรมกรรมฐานแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาเป็นประจำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก่อนจะประชวรต่อมาสถาบันการศึกษาต่างๆตั้งแต่ระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษาตลอดไปจนถึงระดับประถมศึกษาเริ่มให้ความสนใจและบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาด้วยนอกจากนั้นสถาบันอื่นๆตลอดจนข้าราชการและพนักงานในองค์กรต่างๆยังได้กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จไปทรงสอนวิชาการฝึกทำสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนานับได้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงเป็นผู้จุดประกายในการศึกษาปฏิบัติสมาธิกรรมฐานในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกระดับอย่างกว้างขวางกระแสในความดีแห่งพุทธะที่เริ่มต้นจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความเพียรเป็นเลิศไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสจนบรรลุถึงความจริงอย่างแจ่มแจ้งความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าสืบทอดต่อมาแล้วถึงกว่า 2,500 ปีเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นพระสงฆ์สาวกแห่งพระองค์โดยเนื้อแท้ทุกลมหายใจเข้าออกแห่งชีวิตจึงดำเนินไปเพื่อการสืบสานต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงด้วยความตระหนักรู้ดีว่าการชำระจิตให้บริสุทธิ์คือความเจริญของโลก อุทิศพระองค์เพื่อพระศาสนาเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอุทิศพระองค์ให้พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการปกครองฝ่ายสงฆ์ที่พระองค์ทรงมีความรับผิดชอบมากมายในตำแหน่งสำคัญสำคัญตลอดชีวิตที่ผ่านมาเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้อุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับพระศาสนาทั้งความรู้ความสามารถความสุขส่วนพระองค์แม้ว่าบางครั้งทรงไม่ได้บรรทมพระองค์ไม่เคยแสดงพระอาการไม่พอพระทัยทรงสำรวมพระองค์ตลอดเวลาทรงมีการเตรียมงานก่อนทุกครั้งบางทีแม้เวลาเสมยก็จะรับสั่งเรื่องงานพระด็อกเตอร์อนินทธรรมสากิโยผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกล่าวภาระหน้าที่ทางคณะสงฆ์เริ่มจากการทรงเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะหรือนักธรรมและแผนกบาลีตั้งแต่สอบได้ปริญญาธรรม5ประโยคปีพ.ศ. 2484เจ้าพระคุณสมเด็จในพระชนมพรรษา28ปีมีชีวิตพรหมจรรย์พรรษาที่14ความรู้ด้านวิชาการของพระองค์ได้รับการรับรองโดยประเรียนธรรม9ประโยคซึ่งเป็นการศึกษาชั้นสูงสุดของการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยผู้ที่ได้ประเรียนธรรมในชั้นนี้นับถือกันในวงการคณะสงฆ์ว่าสอบได้ปริญญาเอกของฝ่ายคณะสงฆ์หน้าที่ทางคณะสงฆ์ด้านต่างๆมีมากขึ้นตามลำดับปีพ.ศ. 2484เป็นสมาชิกสังฆสภาโดยตำแหน่งนายฐานะเป็นพระประเรียนธรรม9ประโยคตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และปีเดียวกันนี้เป็นผู้อำนวยการการศึกษาสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารมีหน้าที่จัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณรทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลีปีพ.ศ. 2489เป็นเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13การเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเจ้านั้นนับเป็นเวลาที่สำคัญในชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสงฆ์ได้เรียนรู้งานด้านต่างๆทั้งงานคณะสงฆ์งานวิชาการและการสั่งสอนเผยแผ่รวมทั้งการปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาธุระหรือการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จทรงยึดถือพระปฏิปทาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติของพระองค์มาโดยตลอดเช่นทรงสำรวมเคร่งครัดในพระธรรมวินัยทรงมักน้อยสันโดษทรงเอาพระทัยใส่ในการศึกษาวิจัยธรรมและปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตรเป็นพระป่าในเมืองซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาในคณะธรรมยุทธว่าภิกษุสามเณรพึงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเพื่อเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องอยู่ของสมณะหรือเพื่อให้ใจมีงานที่ถูกต้องได้คิดได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผู้เป็นเถระหรือเป็นผู้ปกครองของหมู่คณะพึงถือเป็นกิจที่จะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือในเมืองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ภิกษุสามเณรที่อยู่ในปกครองในขณะเดียวกันสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ทรงพระเมตตาและยกย่องให้เกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จมาโดยตลอดเสมือนทรงเห็นแววของเจ้าพระคุณสมเด็จว่าจะทรงเจริญก้าวหน้าในทางพระศาสนาและจะทรงเป็นหลักเป็นประธานของวัดและคณะสงฆ์สืบไปภายหน้าดังจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเลือกหรือทรงมอบหมายให้เจ้าพระคุณสมเด็จปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสสำคัญสำคัญอยู่เสมอเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการทำงานไม่ว่าจะต้องพบอุปสรรคมากน้อยเพียงใดทรงมีกำลังใจไม่ท้อถอยอุปสรรคและความลำบากนั้นๆก็กลับกลายเป็นพลังส่งในการทำงานเพื่อพระศาสนาการปฏิบัติหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะแห่งสงฆ์ในความรับผิดชอบของเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระด็อกเตอร์อนินยังพูดถึงวิธีการทำงานของเจ้าพระคุณสมเด็จว่าทรงดูแลงานทุกอย่างอย่างละเอียดละออพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับคณะพระสงฆ์ที่ทำงานด้วยสำหรับงานทางด้านการปกครองของพระองค์ทรงมีวิธีทำงานโดยใช้การตัดสินพระทัยที่เด็ดเดี่ยวแต่ไม่เผด็จการเจ้าพระคุณสมเด็จดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศทรงเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีความรู้ความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกมีจริยาวัดน่าเรื่มใสทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนผลจากพระวิริยะที่เจ้าพระคุณสมเด็จทำเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดนี้เป็นที่รับรู้ของคณะปกครองสงฆ์ตามลำดับชั้นการปกครองซึ่งกฎระเบียบให้การพิจารณาอย่างละเอียดชัดเจน จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สูงสุดเป็นถึงสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสุวัฒนมหาเถระผู้เป็นประมุขแห่งพระสงฆ์ประชาชนฟังธรรมธรรมะของพระพุทธองค์ปรากฏขึ้นมาใดก็เหมือนกับมีแสงประทีปส่องสว่างในที่มืดเป็นประทีปธรรมที่สามารถส่องไปถึงใจที่มืดดำให้มีความสว่างสงบได้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสงฆ์สาวกแห่งพระพุทธองค์เป็นผู้มีหน้าที่น้อมนำหลักธรรมมาส่องใจตนเองจนสว่างสงบมั่นคงดีแล้วพระองค์ท่านจึงนำธรรมไปส่องใจผู้คนให้สว่างไสวสุขสงบเช่นเดียวกันวิธีการเผยแผ่ธรรมะของเจ้าพระคุณสมเด็จต่อพุทธศาสนิกชนนั้นมีหลายระดับจากง่ายไปยากตื้นไปลึกแต่ทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเข้าใจความจริงแห่งชีวิตที่เป็นอริยสัจธรรมะที่เป็นยอดมงกุฎแห่งพระพุทธศาสนาธรรมที่นำไปสู่ทางแห่งการพ้นทุกข์อีกตัวอย่างหนึ่งของพระกรณียกิจประจำของเจ้าพระคุณสมเด็จคือการเทศในพระอุโบสถทุกวันพระข้างขึ้นและข้างแรม15ค่ำคือเดือนละ2ครั้งซึ่งมีประชาชนไปฟังจนล้นพระอุโบสถนอกจากนี้ยังทรงบรรยายธรรมในรายการการบริหารทางจิตทางวิทยุกระจายเสียงอส.พระราชวังดุสิตเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์การฟังธรรมเทศนาจากเจ้าพระคุณสมเด็จยังสามารถติดตามได้ในหลายวาระโอกาสและสถานที่คุณพิสิทธิ์ประพินเป็นผู้หนึ่งที่ติดตามฟังธรรมะของเจ้าพระคุณสมเด็จมาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องผมเคยฟังสถานีวิทยุยานกรกวิธีการสอนของพระองค์ไม่เหมือนใครพระองค์จะอารัมภบทก่อนและทรงมีรับสั่งอย่างนี้ทุกครั้งรวบรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมะสำหรับผมนี่เป็นการสอนเรื่องไตรสิกขาที่ง่ายมากเพียงแค่พระองค์เริ่มรับสั่งรวบรวมกายวาจาให้ศีลเป็นปกติมือขวาทับมือซ้ายตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดสมาธิพอใจเราสงบจิตอยู่ในสมาธิแล้วท่านก็จูงเราไปในธรรมะที่ท่านแสดงเราฟังธรรมะแล้วก็เกิดปัญญาได้ง่ายได้เร็วหลายคนที่ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากเจ้าพระคุณสมเด็จกล่าวตรงกันว่าพระสุรเสียงของพระองค์ที่ทรงทายทอดธรรมไม่ว่าจะฟังครั้งใดใจคนฟังจะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมรู้ดีว่าพระสุรเสียงของพระองค์นั้นผ่านการสำรวมใจจนจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิมีจังหวะเน้นมีจังหวะย้ำมีบางจังหวะหยุดเว้นช่วงขั้นในระหว่างลมหายใจแห่งสติดำเนินพระสุรเสียงที่ถ่ายทอดธรรมะเช่นนี้ได้ไม่ใช่ไม่มีที่มาพลังแห่งพระสุรเสียงที่บรรจุด้วยพลังแห่งความหมายในธรรมะนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะเจ้าพระคุณสมเด็จมีพระวิริยะจนเข้าถึงหัวใจแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเมื่อถ่ายทอดเป็นธรรมบรรยายสู่ประชาชนด้วยจิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาจึงทำให้คนฟังสามารถฟังธรรมะได้อย่างรื่นรมย์ได้ยินได้ฟังครั้งใดก็เกิดมีแรงยึดเหนี่ยวจิตใจจนเกิดความตั้งมั่นนำไปสู่การยกระดับจิตของตนให้สูงยิ่งขึ้นข้อความข้างล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมบรรยายที่พระองค์บริการส่งตรงถึงดวงจิตผ่านภาษาที่ง่ายมีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนจะด้วยอำนาจความรักก็ตามด้วยอำนาจของความชังก็ตามด้วยอำนาจของความหลงก็ตามเมื่อไปยึดถือเอาไว้อย่างนี้ก็เป็นการยึดให้ฝืนไปจากธรรมดาให้ฝืนไปจากสิ่งที่จะเป็นไปฉะนั้นก็ให้พิจารณาดูสิ่งที่ยึดเอาไว้นั้นว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเหมือนอย่างเอามือกำไฟเอาไว้ก็ร้อนแล้วก็บ่นว่าร้อนแต่บ่นว่าร้อนนั้นก็ยิ่งกำไฟนั้นให้แน่นยิ่งขึ้นไปอีกก็ยิ่งร้อนมากเข้าไปอีกดังนี้ก็ไม่สามารถพบความเย็นได้เพราะกำไฟเอาไว้ชั้นใดก็ดีที่ต้องเป็นทุกข์มีโศกเป็นต้นก็เพราะกรรมเอาทุกข์เข้าไว้การกระทำทุกอย่างทั้งดีและไม่ดี เมื่อทำแล้วไม่ลบเลือนไปไหนจะสั่งสมอยู่ในตัวเองตลอดเวลาอยู่ภายในใจของผู้กระทำนั่นเองเป็นพื้นฐานของจิตใจของผู้กระทำนั่นเองทำดีมากพื้นฐานของจิตใจก็ดีทำไม่ดีมากพื้นฐานของจิตใจก็ไม่ดีมากคนคนเดียวย่อมรับความเดือดร้อนเพียงเล็กน้อยเพื่อความสบายขึ้นบ้างของคนจำนวนมากต้องเป็นสิ่งควรทำต้องเป็นการกระทำที่ดีแน่การเสียสละประโยชน์ตนเพียงเล็กน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่นั้นผู้ใดทำได้ผู้นั้นมีฐานของจิตใจอยู่ในระดับสูงผู้ใดยังทำไม่ได้ผู้นั้นควรจะได้บริหารจิตให้ยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ทำได้ที่จริงผู้บริหารจิตจนเป็นผู้มีจิตสวยงามขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นด้วยตนเองว่าผู้ใดจะได้พระพุทธศาสนามุ่งให้บุคคลฝึกฝนโดยตรงคือฝึกใจของตนให้เข้มแข็งที่จะอดทนต่อถ้อยคำร่วงเกินต่างๆได้เพื่อที่จะได้ทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่างๆให้สำเร็จคนผู้ฝึกตนฝึกใจดีแล้วย่อมมีขันติอดทนการกระทบกระทั่งต่างๆเอาชนะคือบรรลุความสำเร็จได้ด้วยขันติซึ่งนับว่าเป็นพาหนะทางใจที่มีเดชอย่างยิ่งคำสอนจากเจ้าพระคุณสมเด็จหากใครได้ฟังแล้วน้อมใจนำข้อธรรมนั้นไปคิดใคร่ครวญโดยพิจารณาให้แยบคายก็จะเกิดปัญญาอันนำไปสู่ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นสามารถคลี่คลายปัญหาชีวิตของตนเองได้เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงยิ่งขึ้นจนเชื่อมโยงไปสู่การเข้าใจความหมายที่แท้ของชีวิตการฟังธรรมจึงเป็นเครื่องนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าความคิดสติปัญญาเจริญงอกงามมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นนำพามาซึ่งความสุขความสำเร็จอันลึกซึ้งที่โลกทางวัตถุไม่มีวันจะให้ได้ธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จในวาระและสถานที่ต่างๆนั้นจึงมีประชาชนขาประจำคอยเฝ้าติดตามกำหนดการว่าพระองค์จะทรงมีธรรมเทศนาในวันใดที่ใดบ้างงานวันที่3ตุลาคมตรงกับวันประสูติเป็นอีกหนึ่งวันที่บรรดาพุทธศาสนิกชนรอคอยเพื่อจะได้มาร่วมงานถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมหามงคลและฟังเจ้าพระคุณสมเด็จทรงให้โอวาทธรรมคุณพิสิทธิ์ถ่ายทอดถึงความประทับใจในธรรมะที่ได้ฟังเมื่องานวันประสูติในปีหนึ่งว่าผมประทับใจมากทรงเทศเรื่องมรณานุสติปกติคนส่วนใหญ่มักจะพูดอวยพรกันในวันเกิดและไม่พูดถึงความตายในวันเกิดแต่พระองค์ทำให้ผมทึ่งเมื่อรับสั่งถึงเรื่องความตายสิ่งที่พระองค์รับสั่งผมไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนทำให้ผมเก็บมาคิดพระองค์ทรงบอกว่าเวลาที่มีคนมาอวยพรในวันเกิดนั่นหมายถึงอายุเราจะน้อยลงไปแปลว่าใกล้วันตายเข้าไปแล้วนะเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้น้อยลงเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาททำความดีให้มากการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคนประมาทคือคนที่ตายแล้วอีกครั้งหนึ่งตอนที่ทรงเทศเรื่องให้ถอนตนออกจากความชั่วละความชั่วให้ได้เหมือนช้างที่ถอนตัวออกจากหล่มช้างเวลาติดหล่มมันจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอยู่ในหล่มและผมก็มานั่งคิดว่าจริงนะเราเป็นคนเป็นมนุษย์ทำไมเราไม่ถอนตนเองออกจากความชั่วล่ะคุณพิสิทธิ์ประพินเป็นหนึ่งตัวอย่างในกลุ่มประชาชนอีกจำนวนมากที่หลังจากฟังธรรมะจากพระองค์แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนำแง่คิดไปประพฤติปฏิบัติมีการเติมเต็มความสมบูรณ์ทางใจเนื่องจากมีสติและมีปัญญาเพิ่มขึ้นในธรรมปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้ความหลงผิดลดลงไปได้ความตั้งใจจริงที่ภาคเพียรในการมีธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นหนทางนำทุกคนไปสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นทั้งหมดนี้ก็ด้วยจากพระวิริยะของเจ้าพระคุณสมเด็จที่มีต่อพระศาสนาธรรมเทศนาพระโอวาทบทอบรมกรรมฐานที่พระองค์ได้บรรยายนับครั้งไม่ถ้วนต่อเนื่องมายาวนานเป็นแสงธรรมส่องใจประชาชนให้สว่างไสวสุขสงบมากขึ้นทุกวันสมดังพระทัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงตั้งจิตปรารถนาไว้ ขอทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาเป็นผู้เจริญรอยตามพระพุทธองค์เพื่อเปิดประตูใจให้ประชาชนมีธรรมะและน้อมจิตรับพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนิจนิรันดร์แสดงธรรมแก่ชาวต่างประเทศในโอกาสหนึ่งเมื่อปีพ.ศ.2510องค์ทลายลามะประมุขแห่งศาสนาจักรทิเบตได้เสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหารครั้งนั้นองค์ทลายลามะทรงปรารภกับเจ้าพระคุณสมเด็จซึ่งดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภณว่าพระองค์สนใจการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแบบเถรวาทเจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนกับองค์ทลายลามะถึงแนวทางต่อมาในต้นปีพ.ศ.2512วัดบวรนิเวศวิหารเริ่มคึกคักไปด้วยชาวต่างประเทศที่ใฝ่ศึกษาพระพุทธศาสนาณพระอุโบสถทุกวันอาทิตย์มีการแสดงธรรมะแก่ชาวต่างประเทศเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมอบให้พระที่จบการฝึกอบรมจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศบ้างพระชาวต่างประเทศที่จำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารและได้รับการอบรมจากพระองค์แล้วบ้างผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้แสดงธรรมได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศเป็นอันมากแต่ดำเนินไปได้ไม่นานต้องหยุดลงเนื่องจากขาดแคลนพระสงฆ์ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษชำนาญพอที่จะแสดงธรรมด้วยพระเมตตาปรารถนาให้ชาวต่างประเทศได้รู้ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เช่นเดียวกับที่ประชาชนชาวไทยได้รับแม้มีอุปสรรคการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญพระองค์ก็ทรงไม่ย่อท้อไม่ล้มเลิกความตั้งใจนี้เพียงแต่รอคอยเวลาและความพร้อมปีพ.ศ.2514พระองค์ทรงฟื้นงานการแสดงธรรมะแก่ชาวต่างประเทศนี้ขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงสอนด้วยพระองค์เองโดยบรรยายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษเวลานั้นวัดบวรนิเวศวิหารมีชาวต่างประเทศจากทุกมุมโลกทั้งจากสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียเข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งมีผู้สนใจมาฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานโดยเฉพาะเจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงจัดดัมมคลาสธรรมคลาสคือที่กุฏิของพระองค์เองณห้องหน้ามุกชั้นล่างของตำหนักคอยท่าปราโมทจัดให้เป็นห้องเรียนธรรมะสำหรับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะแม่มเข้าวัดดัมมะคลาสได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากปฏิบัติแล้วได้ผลจริงลูกศิษย์คฤหัสถ์ชาวต่างประเทศหลายคนที่ปฏิบัติจริงจังต่อเนื่องมีอยู่จำนวนไม่น้อยเช่นโจเซฟินสแตนตันภริยาเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีเจนแฮมิงตันเมอริทซึ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อสมัครเป็นลูกศิษย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จเจนได้บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ในสิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงสอนไว้ในหนังสือ A Meditator Diary หรือชื่อในฉบับแปลเป็นภาษาไทยว่าแม่มเข้าวัดหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ในปีพ.ศ.2521และเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการด้วยหนังสือแม่มเข้าวัดทำให้เราได้เห็นภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จในสายตาของชาวต่างประเทศซึ่งเจนแฮมิงตันเมอริทเขียนถึงเจ้าพระคุณสมเด็จในครั้งแรกที่ได้พบเจ้าพระคุณสมเด็จครองจีวรเหลืองอารามนั่งนิ่งอยู่ในลักษณะเดียวกับพระพุทธเจ้านั่งทำให้จิตใจเธอสงบลงพระองค์รับสั่งภาษาอังกฤษกับเธอช้าๆแผ่วเบาและอ่อนโยนเพื่อถามคูณความรู้ในพุทธศาสนาที่เธอมีก่อนแล้วจึงกล่าวอนุญาตให้เธอเข้าเรียนวิชากรรมฐานกับพระองค์ได้เจนยังบรรยายภาพในห้องเรียนตอนนั้นว่าเป็นห้องที่มีบรรยากาศอิ่มอวนไปด้วยมิตรภาพเริ่มเรียนตอน6 โมงเย็นมีผู้ปฏิบัติกรรมฐานหลายคนทุกคนต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ากุฏิภายในห้องมีลักษณะเหมือนห้องทำงานมีเก้าอี้หลายตัวมีโต๊ะใหญ่ทันสมัยตัวหนึ่งทำให้ห้องน่าดูมีดอกไม้จำพวกกุหลาบกล้วยไม้ว่านมะลิตกแต่งงดงามอยู่บนโต๊ะมีการแยกนั่งชัดเจนผู้หญิงอยู่ทางขวาส่วนผู้ชายอยู่ทางซ้ายในระหว่างเรียนมีการบริการชาจีนร้อนๆสำหรับทุกคน ในส่วนเนื้อหาที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงสอนชาวต่างประเทศนั้นเจียนได้บันทึกเนื้อหาที่พระองค์รับสั่งไว้ในวันแรกว่าท่านควรเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้สอนว่าชีวิตคือความทุกข์พระองค์สอนว่าสุขหรือความพ้นทุกข์คือการละทิ้งความปรารถนาต่างๆออกให้หมดรวมทั้งความปรารถนาที่จะยึดมั่นในชีวิตด้วยพระพุทธองค์สอนอนิจจาคือความไม่เที่ยงเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราภาวนาคือชำระล้างจิตใจให้สะอาดละทิ้งสิ่งชั่วบำเพ็ญความดีทำใจให้บริสุทธิ์ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการภาวนาเราจะต้องพัฒนาความมีสติสติคือการจำได้ซึ่งตรงกันข้ามกับการลืมเป็นการตื่นซึ่งตรงกันข้ามกับการหลับเป็นการรู้การเข้าใจซึ่งตรงข้ามกับการไม่รู้ความจริงเกิดจากตัวเราเองตัวเราคือหนังสือเล่มใหญ่เราต้องตั้งใจฝึกสติการฝึกความรู้สึกคือการตั้งสตินี้เราต้องเพ่งที่ลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจของเราให้รู้สึกหรือกำหนดรู้สติโดยวิธีนี้เราจะระลึกได้และมีสติพระองค์ทรงปูพื้นความรู้ทางธรรมะให้ผู้มาใหม่เข้าใจถึงการปฏิบัติกรรมฐานด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นชัดเจนและไม่อ้อมค้อมจากนั้นทรงนำผู้ปฏิบัติทั้งหมดย้ายจากห้องเรียนขึ้นไปนั่งกรรมฐานที่ชั้นบนของกุฏิซึ่งเป็นห้องของพระองค์ที่มีมุ้งลวดปิดล้อมและมีพัดลมช่วยบรรเทาความอบร้อนและขับไล่ยุงรบกวนเจนได้บันทึกอีกว่าเธอรู้สึกอบอุ่นใจมากที่ได้รับพระเมตตาอนุเคราะห์ต่างๆจากเจ้าพระคุณสมเด็จซึ่งเป็นกำลังใจให้เธอมีความพยายามในการปฏิบัติตามคำสอนและสามารถก้าวหน้าในการฝึกฝนกรรมฐานที่เมืองไทยครั้งนี้